Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos con actividades interesantes e importantes que se celebran aquí en la nosa comarca, aquí na Mariña, en Viveiro. Acollen a vindeira semana as quintas xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima, cidade de Viveiro. Para falar conosco, temos a organizador, unha das persoas que se encarga da coordinación destas xornadas, que é o arqueólogo submarino Antón López. Antón, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boas tardes, que tal?
Bueno, en primeiro lugar, falar destas quintas xornadas e dicir, pois, este adxetivo. Quintas, pois, é algo importante, supoño que contentos, dende a Federación Española de Actividades Subacuáticas, pois, porque se siga apostando, pois, por unha actividade como esta, importante, sobre todo, tendo en conta tamén recentes descubrimentos dos que falábamos, pois, hai uns meses aquí na nosa emisora, e que realmente, pois, que se sigan facendo actividades deste tipo, pois, é importante para o vosso sector, non?
Sí, bueno, a ver, chegar ás quintas xornadas, que comenzaba unha forma moi humilde, realmente continuou unha forma moi humilde, pero con un nivel de participación, tanto pola parte dos ponentes como polos inscritos, moi elevada.
Que podemos dicir, pois, a nivel técnico? Porque aquí estamos, por así decirlo, como espectadores, como entes, que non somos expertos na materia. Xa falábamos, pois, nese descubrimento recente deste astrolábio que falábamos hai uns meses. Pois, que podemos dicir? Que podemos contar sobre como se van desenvolver estas xornadas e que importancia teñen precisamente para a xente que está neste mundillo da arqueoloxía subacuática?
Sí, bueno, as xornadas de Viveiro a día de hoxe son unha das dúas máis importantes do país, non? Ahora mismo, que se celebren de maneira continua e anual, solamente está o Congreso da Universidade de Cádiz e as xornadas de Viveiro, unha no Mediterráneo, outra no Cantábrico, sendo ambas os puntos de referencias para a súa zona, non? Isto foi unha aposta que comenzou ao ver que era paradóxico que nas catro provincias do Cantábrico, as catro comunidades autónomas do Cantábrico, que son o País Vasco, Galicia, Asturias e Cantabria, que son mariñeiras de ADN, non se desenvolverán ese tipo de eventos, non? Entón apostamos por eles, como che dixen desde o principio, de unha maneira un pouco humilde, pero, bueno, foron crecendo e a día de hoxe pois son referente a nivel nacional, comezan a serlo tamén a nivel internacional, desde que fai 3 anos empezamos xa a introducir ponentes e investigacións de outros países e tamén recibir inscripcións de hasta 6 países, como ano pasado, por exemplo. En canto, como se van a desenvolver, van a ser en horario de tarde, van a ser, por exemplo, hai unha presentación e unha ponencia, o martes hai 2 ponencias, o miércoles, por mor da folga xeral da Mariña, anulamos as 2 ponencias desa xornada, e seguimos os xoves con outras 2, e o venres ca última a despedida. Este ano, pois, temos ponentes de Portugal, xa sempre se fai, como xe decía, fai 3 anos, sempre metimos equipos estranxeiros, de Galicia, Canarias, Asturias e Andalucía, sempre tamén de todo o territorio nacional. Son todos directores das súas investigacións ou son parte principal dos equipos de investigacións que levan a cabo estes traballos.
Falando do contido das ponencias, que asuntos se tratarán, pois, tanto, pois, do que ven de fora, por así decirlo, como do que temos aquí pretiño, no noso litoral?
Sí, por exemplo, a conferencia inaugural que a vai dar a doctora Patricia Catarina Sánchez é sobre un naufraxio, o denominado Ría da Beiroa. Bueno, que vai falar un pouco do navío, pero non só do pecio como tal, sino da investigación da cerámica, e un pouco dar unha orientación de como era a Ría da Beiro na Edade Moderna. O martes temos a doctora María Loira, que vai falar sobre o mar, o sea, nos programas decorativos de Galicia, da Galicia Romana, o lugar que ocupaba o mar. Despois teremos Alberto García, que vai a falar, está creo que moi interesante, sobre todo para o público, ¿no? Ele vai falar da Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife, sobre avatares e avances. Hai unha colectiva moi interesante que é por e para a ciudadanía, ¿no? Este é un arqueólogo de Nova Hornada, moi dedicado á difusión desta nova filosofía que hai dentro da investigación, que de elevar ao público todos os nosos traballos, ¿no? A fin e ao cabo, digamos que a ciudadanía por dereito é a receptora dos nosos esforzos e investigacións. Despois, o xoves, desde Asturias, Valentín Álvarez, vai nos falar dun proxecto que estuvo traballando tamén, bueno, foi o director, de feito, como dixen antes, sobre a artillería do porto de Luarca. Despois, Soledad Estela Solana, que é unha doctorando da Universidade de Cádiz, experta en arqueoloxía subacuática, que traballa en numerosos proxectos da UCA, que, como sabedes, os únicos estudios oficiales que hai en España deste ámbito, sobre un pecio romano, que isto tamén nos ve moi ben a nosotros no norte, que pecios romanos temos contados, saber un pouco máis deste ámbito sempre nos ven ben. E despois pecharemos co Viveiro U, que a verdade será unha ponencia moi parecida en estrutura ao río da Beiroa. Vamos a falar tamén do que é o pecio, dos materiales do pecio, neste caso non de cerámica, sino, como xa mencionaste, un pouco do astrolabio, que é o que nos permitiu axustar a cronología, o descubrimento da estrutura do pecio nos últimos días de traballo. Tamén faremos unha especie, dar unha visión xeral de como era a ría de Viveiro na Idade Moderna, que é algo moi importante, ¿no? Era un dos portos principales da corona de Castilla, e como tal, pois, era un porto de reunión de escuadras e salida de expedicións, ¿no? Podo darcho exemplo da expedición de Juan del Águila, que sale con seu tercio de Viveiro para derrotar os exércitos ingleses e franceses e tomar a ciudad de Brens. Como receptor foi o primeiro porto que recibiu unha nave da Gran Armada de Felipe II cando no canal a sorprendeu a tormenta. Esta foi a Galera Diana, que foi a primeira en abandonar a escuadra e recalar en Viveiro como porto de auxilio. Ou, por exemplo, a expedición que sale a tomar as Illas Terceiras ao mando de Álvaro de Bazán e que supón a anexión de Portugal á corona hispánica, non? Isto ten como protagonista Viveiro e non é casual, precisamente pola importancia do porto naquela época, e por eso temos tamén hundidos pechos deste período histórico, como é o caso de Viveiro I.
Pues, dende logo, que sempre que falamos destas cuestións, que serán ampliadas, por suposto, nestas xornadas que se celebran a vindeira semana, pues descubrimos que pretiño de nós, sexa na costa de Viveiro, sexa na de Ribadeo, sexa na zona asturiana, etcétera, etcétera, sempre temos cousiñas por descubrir e que ainda queda moito debaixo do mar por seguir aí buceando e seguir investigando. Unha cuestión operativa, non sei se a lembrábamos ao comezo, as xornadas serán outra vez totalmente online a través da plataforma Zoom. Non sei se por unha banda, pois quita pois ese atractivo de que pois os ponentes veñan hasta Viveiro, que esteñan ese contacto directo, pero que tamén pois por outra banda pois que toda a xente pois os poda seguir pois a través desa plataforma, pois tamén axuda un pouco a que se podan pois ter en conta pois noutros lugares do mundo. Non sei se é tamén importante seguir con esta plataforma máis alá de que estemos en época de pandemia ou non. Como vedes?
Bueno, todo que dixe tes razón. Efectivamente. Sí, a ver, eu como vexo, eu dou a miña vexo particular, non? Como coordinador dunha parte. Logo hai oitos coordinadores que teñen a súa.
Claro, claro.
Pero a miña en particular, a idea é de voltar ao modelo clásico. Por que voltar ao modelo clásico se temos máis difusión así e incluso é máis económico? Porque aforran moitos gastos, hai que recoñecelo. Pois perde o atractivo precisamente do contacto físico con outros investigadores. Poño xa algúns exemplos doados entender de por qué esta miña postura. Las tres primeras xornadas que foron en Viveiro viñeron aficionados, viñeron historiadores, expertos, investigadores, e hubo diálogo entre eles. E o diálogo físico directo non é como estar diante unha pantalla, a ver se me toca falar, a ver se non, ou como teño as cortinas sucias, non me vou a conectar e non faigo ninguna pregunta, non me vayan a ver, non. E tamén destos tres primeiros eventos saliron colaboracións entre investigadores. Creo que eso é moi importante, non? Que cheguen a Viveiro, se coñeza xente que non se ve máis que en eventos como estes, e dali acorden, pois, facer unha investigación xuntos, ou botar unha man unha outra, porque ten unhos medios que outra non ten. Isto, a través de internet non se consigue. Isto ten que ser físico, tomando as cañas, tomando os pinchos, falando nos espacios entre ponencias, non?
Dende logo, que importante pois, esa volta progresiva a normalidade. Xa para finalizar, Antón, pois unha cuestión tamén importante, porque falábamos desa organización por parte de FEDAS, da Federación Española de Actividades Subacuáticas, tamén dende o Concello de Viveiro, e tamén falar do apoio da Deputación de Lugo, da Federación Galega de Actividades Subacuáticas e tamén da Universidade Española de Educación a Distancia, da UNED, que pois entidades que organizan, entidades que colaboran, e que realmente pois é importante que todas estas entidades pois teñan en conta estas xornadas, como xa decíamos, quintas xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima Cidade de Viveiro, e que sigan durante moitos anos, non?
Sí, non, a pretensión é continuar. De feito, o día de hoxe, son tocas de Cádiz, xa son as máis longevas de España, as máis importantes, non? Unha das dúas máis importantes. Isto precisamente é gracias a que colaboramos varios e tiramos do carro varios, que se ten que tirar un, imagínate, non?
Pois sí, señor. Pois Antón López, como dicíamos, sempre un placer pois achegarnos, pois sexa por eses descubrimentos que temos así de vez en cando, sexa por estas xornadas que sirven tamén pois para poñelas en valor e para comunicalas, pois tanto ao ámbito pois da comunidade científica como aos que estamos pois un chisco máis alonxados, pero que nos gustan estas cuestións, pois dende logo, a importancia destas xornadas que se celebran en Viveiro a vindeira semana, pois é moi importante, vaya redundancia. Antón, moitísimas grazas e quedamos emplazados para vindeiras ocasións.
Es como sempre que los niños a vos, de veras. Gracias.